Oh no, no, I'm not living my good life. So I stopped that job at that moment, and that's when I changed everything.
Alle har jo en eller anden form for idé om retfærdighed, og også nogle principper for, hvad der er et okay job at tage, og nogle nedre grænser for, hvad der ikke er okay. Det sætter hun ligesom på spidsen ved at have nogle meget stærke meninger om det, men det er jo noget, som vi alle sammen er konfronteret med, når vi skal vælge, hvor vi vil arbejde henne, og om vi vil blive ved med at arbejde der, hvor vi arbejder osv. Så der er noget, der bliver meget tydeligt hos Vishani, men som i virkeligheden også er til stede hos, tror jeg, alle mennesker, når de bringer ud og ind af arbejdsmarkedet.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast i samarbejde med Roskilde Universitet og Veluxfonden med støtte fra Carlsberg Mindelegat.
Hvad vil det sige at leve et liv med værdighed? Det er ikke nemt at svare på, for værdighed er abstrakt. Det er svært at tage at føle på, men alligevel mærker vi det tydeligt, når det mangler. Når vi føler os uværdige. Jeg hedder Benjamin D'Souza, og jeg er podcastredaktør på videnskab.dk. I den her podcastserie, så følger vi en gruppe forskere fra RUC, der undersøger, hvad værdighed og uværdighed egentlig er for noget. Vi skal med dem på deres feltstudie, hvor de har fulgt en gruppe personer igennem et år. Personer, hvis stemmer ofte bliver overhørt. De bor i udkanten, geografisk og socialt. Gennem scener fra hverdagen lytter vi til deres livshistorier, og vi hører forskernes overvejelser om, hvordan værdighed og uværdighed konkret viser sig. Hvordan værdigheden hænger sammen med noget sådan helt basalt menneskeligt, der findes i os alle. I den her episode skal vi til Gangon i Frankrig. Og fordi samtalerne foregår på fransk, så har vi altså tilladt os at oversætte dem til engelsk, så vi alle kan forstå, hvad der bliver sagt. Forskeren, vi følger, hedder Aurélie, og hun har fået et bekendtskab med en ret så interessant kvinde, hvis jeg selv skal sige det. Den her kvinde hedder Virginie, og hun har truffet et valg om, at hun ikke vil leve inden for samfundets normer af ideologiske årsager. Men kan man det? Og hvor længe kan man egentlig det? Og hvordan hænger det sammen med værdighed? Det vil Aurélie nu fortælle om.
The whistle blows. It announces the departure of the train on the new fieldwork research. It's a 2-hour, 45-minute journey from Montparnasse station in Paris to Guingamp, a small town in the west of France, famous for its football team and its agri-food industry, where I will be spending part of the year. A few weeks after my first visit, on a cold January afternoon, I'm meeting Virginie at a cafe in the main square of Guingamp. I contacted her after she posted an ad between Christmas and New Year's Eve on a job-seeking Facebook group, which read, "From Guingamp, looking for a new job. I have a wide range of skills, which I'll tell you about, and I'm quick to adapt." Now she's waiting for me on the terrace, wrapped up in a green woolen coat with a purple bonnet and foggy red-rimmed glasses. We sit down at the back of the cafe in a small room with stone walls where we are alone.
So for 18 years, I've been a single mom, but with alternating custody. So I had a whole week where I could do what I wanted with my life. But at the time, I wasn't much of a worker. I was more of a libertarian communist in my head. The proletariat, the class struggle, and all that, I'd been very aware of that since I was a child. So I didn't want to belong to any of that. On the other hand, I lived a lot of minimum income at the time, and off social assistance. For a long time, I really didn't have a penny. What I did was steal food from the shops for when my daughter Alwina came back. But it wasn't at all, I wasn't to be pitied. I was glad, in fact. Because it was also political. It was reappropriation in a way. Given that supermarkets exploit producers and consumers.
Virginie comes across as very ideological. A way of looking at work on the life choices it entails is not something I've seen before. Sipping her hot chocolate, Virginie details the different jobs she's had during her life. She's annoyed that she didn't take her CV with her because she's done so many different jobs that she can't remember them all. She's been a waitress, a clam digger, a camp leader, and lately working as a bricklayer. Many of these jobs were off the books due to ideological reasons. "We didn't want to participate in capitalist society," she told me.
"I've never had anything of my own. I've always lived in nice houses with nice people, very nice owners. Well, the houses were a bit old and not very well insulated and all that. But as I'm a handywoman, I could do some work too. In fact, I've already done renovation work in exchange for paying rent, just getting by. When you don't have any money, you just get on with it. There was a time when I worked, for example, for an organic baker who was building her bakery. So we helped her. It was a straw bale house with earth plaster. And I asked her to pay me in bread. So for 2 years, every week I had my bread, which was already paid for by my work. I managed to barter. A lot of bartering, in fact."
In describing a lifestyle, Virginie gives us a glimpse of our definition of dignity, the refusal of exploitation. It gives me the impression that a way of life is based less on rejecting the society and more on refusing situations that she considers undignified. She can't stand knowing that people are living on the streets when there are empty homes that are better off. She objects to the idea that employers take advantage of people's poverty to pay them a pittance in exchange for demeaning work. She denounces the power of the banks and refuses to be dependent on them for her daily needs. This leads her to look for ways around the system, preferring bartering and the exchange of services in person. In a nutshell, living in the present without fear of tomorrow. But then, Virginie turned 50.
"So, last July, I stopped being a bricklayer because my body is tired. I'm fed up. And now I'm 51. I'm going to talk about personal things now. But at 48, I'd stopped menstruating. I'd gone through menopause. And I've really felt a big change in my body. First of all, physically. I put on 15 kilos. Well, I stopped smoking at the same time too."
"So, not an easy time."
"Oh no. The transition was complicated. There was COVID at the same time. I mean, lockdown. Everything at the same time. It was a bit complicated."
So Virginie shares with me, she then began therapy, which made her realize that her life and childhood in particular had been very violent. For her, it used to be normal to live in discomfort and distress. But today, she no longer wants that, even if it means fitting into the norm that she always rejected.
"So, registration with the job center. I didn't get any benefit, which is normal because I was self-employed. So you're not entitled to anything. At best, you're entitled to the minimum income allowance 3 months later. Except that I couldn't wait 3 months and it isn't enough for me anymore. Because in the span of 3 or 4 years, I've had a real paradigm shift. I don't see my life in the same way anymore. In my body, I need to settle down. I need to live in one place and never move again. So I need to find a job and keep it going and get up every morning knowing that I've got this waiting for me. Whereas before, there was no way I could function like that."
Virginie shows me messages she has posted on her Facebook page to activate her network and find a job. That's how she found a job delivering eggs 2 days a week.
"Well, I've got this salary, but I know that next month I don't know at all. So I don't spend anything to make sure I'll have enough to live on the following month. So even when I earn money, I can't even enjoy it because I'm in a state of perpetual insecurity. I don't want to live like that anymore. There was a big turning point in those 3 years of therapy, menopause and lockdown. A lot of things happened in my head. And then I matured too. And now I really feel I need to have something fixed about everything, in fact. A home, a job, and maybe, why not bring someone into my life? Because, well, there's that too."
pourquoi pas faire entrer quelqu'un dans ma vie, parce qu'il y a ça aussi. Bien sûr. Ouais.
So there's everything to build on. I'm at the beginning of my life, so to speak.
Un nouveau départ, ça fait un peu...
Yes, it's a new beginning in a way.
A new page in my life is opening up because I've had lots of pages and this is another new one with other needs. And it's true that now I'm panicking about the need for financial security, whereas before I wasn't at all. And even then, I took it as an art form, in fact. It was only when I realized that what I considered normal was in fact extremely violent that I said to myself, ah, yeah. And so we deconstructed everything. We saw that everything I was doing was mega trashy, in fact. But as that was my normality, there you go. But since I've changed that, I can't stand it anymore.
Virginie has a lot of ideas for how she wants to change her way of living. She would like a room from time to time to accommodate her 19-year-old daughter who lives and studies in the region's main city 2 hours away, and possibly to take in young people in difficulty, sharing the little she has to help young people who, like her, are experiencing complex family situations seems like a way of keeping a political commitment and giving meaning to the desire to leave the margins of the society. Next to us, the waitress starts to tidy up the tables in the bar.
It's freezing cold in here.
Yes, but maybe we don't have to stay for 1,000 years either.
If you have any other questions, I think I've pretty much covered it all.
No, I was going to say...
I'm going to have a smoke, because talking about my whole life is... I'm going to have a smoke, if you don't mind.
No, not at all. I'm a bit a smoker myself, so no worries. Virginie refuses my offer to settle the bill, saying she can still afford a coffee. When I suggest we meet again in a few weeks' time, she invites me to her home, saying she prefers the intimacy of a private place to talk. I leave satisfied with this first rich interview with a very unique person, but also a little shaken by Virginie's journey and the rudeness of some of her experiences. My first meeting with Virginie was stuck in my mind for a long time. Her perspective on life intrigued me in some way. Her unique view on the meaning of work and life gave my research on dignity a spice I didn't expect. But there was definitely something helpful for shedding light on the idea that living on the margins of employment feeds first and foremost a feeling of indignity. As agreed, she arranged to meet me a few weeks later. So, in the late morning of a beautiful but cool spring day, I arrived on the first floor of a small stone building in the town center. Her flat is small but cozy, colorful and warm. The main room is very bright, with two windows overlooking the street and a velvet sofa. I can smell the tea brewing from the kitchen. Our first meeting also gave her plenty to think about. Recalling her employment history, this time she explains how each made her feel valued and proud, or not. This helps me to identify the concrete aspect of dignity, but also the way it evolves over time, depending on the context and events. And then comes the very first turning point that has shaped her lifestyle, the birth of her daughter, Alwena.
Donc là, j'étais fière. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais éduque, quand j'étais jeune, là, quand j'avais 20 ans?
When I was 20, I worked for 2 years as an educator. It was very rewarding for me because I realized that I had these qualities, that I could work with people and that I had something to contribute.
Ça, c'était valorisant pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
What else have I done? When I ran a crêperie, yes, I was the one who opened it. Well, with a friend who ran it and all that. When I was a real estate agent, I wasn't so proud of myself. But this was the start of my adult life. I needed to prove my parents wrong. That was my goal. So there I was, fully into capitalism. It was when my daughter was born that I decided to stop all that. because I was no longer in agreement with what I was doing. Because being a parent, I had asked myself when she was born, what does it mean to be a parent? It's about guiding the person. It's about giving her, well, seeding her with little things that she can develop later on, and then values, obviously. And so, all of a sudden, Alwino was born, and that's when I said to myself, oh no, no, I'm not living my good life. So I stopped that job at that moment, and that's when I changed everything. I stopped working, and that's when I started being against capitalism. So I didn't have a bank. Well, none of my cars has ever been in order. I stole from the shops to eat. I got by. I was proud of myself at the time. It wasn't at all out of spite. It was a reappropriation of things. As the supermarkets are big thieves, they steal from consumers and producers, I said to myself. Well, it's a little compensation, you know. I was proud of myself, yes. So I tried to be in agreement with myself all the time, you know. I can't do otherwise. I can't.
Oui, donc j'ai essayé d'être quand même en accord avec moi-même tout le temps, quoi. Ça, c'est... De toute façon, je peux pas faire autrement.
At the sound of voices in the corridor, Virginie explains that it's her young neighbor who often argues with her boyfriend. She suspects him of beating her. The previous week, an argument got out of hand and she took her in the middle of the night. So she gets up and closes the window.
Og nu er vi i studiet på videnskab.dk sammen med forskningslederne Sabina Puls og Magnus Paulsen Hansen. Så vi følger forskeren Aurélie her, som jo møder Virginie på en café i Frankrig. Og Virginie virker som et menneske med ret sådan stærke idealer. Hvad springer i øjnene, når I hører om Virginie, når det kommer til værdighed?
Først og fremmest så er noget af det, jeg bemærker i Virginies fortælling, det er det her med, at værdighed ikke er en endestation. Altså det er ikke noget, Virginie ligesom når frem til, og så er hun der stabilt. Det er noget, som er i proces, og det er dynamisk, og det er subjektivt, og det flytter sig igennem hendes liv.
Hvordan ser du det?
Jamen, vi hører jo om, hvordan hun som ung, da hun bliver mor, ligesom forholder sig til, hvad er det egentlig for nogle værdier, jeg gerne vil leve mit liv i overensstemmelse med. Og i sin ungdom og som ung mor, så lever hun sådan, hvad kan man sige, meget kontrært i forhold til samfundets værdier. Kapitalisme er kritisk. Hun vil ikke være lønarbejder. Hun vil alt muligt andet end det. Så der finder hun ligesom sin værdighed i at være i kamp mod samfundets normer. Så hører vi også om, hvordan også biologiske og kropslige processer giver anledning til nogle helt nye indsigter. Her efter hun har passeret 50, så begynder hun pludselig at længes noget mere efter ro og stabilitet og sådan noget. Så faktisk har vi her en situation, hvor den samme kvindes forståelse af og forhandling med værdighed flytter sig enormt meget igennem livet og i forhold til de personlige og kropslige og alle mulige andre omstændigheder, hun lever sit liv i.
Når man ser hende først, så kan hun virke sådan meget anderledes og ekstrem i forhold til for eksempel hendes gamle politiske synspunkter osv. Men der er egentlig noget på spil, som jeg tror, vi alle sammen kan genkende, det her med, at alle har jo en eller anden form for idé om retfærdighed, og også nogle principper for, hvad der er et okay job at tage, og nogle nedre grænser for, hvad der ikke er okay. Det sætter hun ligesom på spidsen ved at have nogle meget stærke meninger om det, men det er jo noget, som vi alle sammen er konfronteret med, når vi skal vælge, hvor vi vil arbejde henne, og om vi vil blive ved med at arbejde der, hvor vi arbejder osv. Så der er noget, der bliver meget tydeligt hos Virginie, men som i virkeligheden også er til stede hos, tror jeg, alle mennesker, når de bringer ud og ind af arbejdsmarkedet.
Ja, så vi altså alle sammen har nogle grænser eller nogle værdier for, hvad vi egentlig har lyst til at beskæftige os med. Altså, det er jo meget tydeligt, synes jeg, her, når man hører den her historie. Altså, hun har udtalt på det her, hun er meget bevidst om det. Tror du, alle er så bevidste om de her principper?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, at alle er. Og det er også, der er også en pointe, som Sabina nævnte det her med, at det er også noget, der går sådan lidt i bølger. Det er noget, der springer frem. Nogle situationer kan lige pludselig gøre noget tydeligt med, at jeg har været i det her job. Det er faktisk ikke okay, men det er ikke noget, jeg har været bevidst om. Men lige pludselig er der en eller anden situation, som gør, at det står tydeligt for en. Eller der er noget andet i ens liv, der ændrer sig, som jo også er tilfældet med Virginie. Så på den måde tror jeg også, at hun er lidt anderledes i forhold til, og det er jo så givet hendes opvækst også, og hendes baggrund, at hun er meget bevidst om det her spørgsmål omkring værd og retfærdighed versus det job, man nu har, ikke? Men jeg tror, vi alle sammen er det nu og da.
Ja. Vi hører om nogle forandringer, altså at Virginie er gået i overgangsalderen, hun har været igennem en terapeutisk proces. Og hvordan kan sådan nogle forandringer her spille ind på værdighed?
Jamen, det er egentlig sådan enormt interessant. Først vil jeg lige slå ned på det her med, at når hun bliver mor, så hvad kan man sige, måske i kontrast til, hvad der sker med rigtig mange mennesker, når de bliver forældre, så bliver man typisk mere konform, bliver mere optaget af, hvad er samfundets normer og værdier, hvordan kan vi passe ind. Så går hun faktisk lidt den anden vej, da hun bliver mor. Altså det er faktisk der, hun stopper op for første gang og stiller sig selv det her spørgsmål, men lever jeg egentlig mit liv på den måde, jeg gerne vil? Og det er her, hun ligesom stopper med at være ejendomsmægler og vil ud af kapitalismen og sådan noget.
Ja, fordi hun gerne vil altså, videregive nogle værdier, eller præcis. Der er noget, der ligesom er tydeligt gjort her.
Ja, hun vil gerne være en god rollemodel for sin datter, og det giver hende så, hvad kan man sige, et drive til for alvor at tage stilling til de her vigtige spørgsmål. Og så fortæller hun jo også om det her med, at hun går igennem overgangsalderen. Og vi ser også noget andet super interessant her, nemlig at Aurélie, forskeren, er i tæt kontakt med Virginie. Så hun deler temmelig sådan intime detaljer ret hurtigt egentlig. Og hun beskriver ligesom, altså, at det her med at gå i overgangsalderen og være i en terapeutisk proces, har åbnet hendes øjne op for de her spørgsmål på en ny måde. Så hvor hun altid har tænkt, at det faktisk var kampen og det at være i modstand eller appropriere på andre måder, end almindelige mennesker gør det, så finder hun ligesom ud af nu, jeg kan faktisk ikke leve i den her usikkerhed. Det var i virkeligheden, violent kalder hun det faktisk, ikke? Altså det liv, hun førte før. Men det er først efter, hun ligesom har været i den her terapeutiske proces, at hun bliver klar over, hvordan hendes liv egentlig har været. Og nu søger hun så den her ro og tryghed, og hun mærker panik, når hun ikke har penge til næste måned. Så det sætter lige det hele i et nyt perspektiv, at hun har været igennem den her proces, og værdighed bliver dermed noget andet for hende.
I anden scene, så er vi hjemme ved Virginie, og forskeren Aurélie beskriver en masse stemninger i hjemmet, duften af urtete og så videre. Hvorfor gør hun egentlig det?
Det er vigtigt, at vi hører, at Aurélie ligesom sætter scenen på den her måde, fordi at det faktisk viser noget om den forskningsmetode, vi bruger. Udover ligesom at lave interviews, så det at skygge, altså følge nogle mennesker over længere tid i deres hverdagsliv, det indebærer også at åbne op for en mulighed for, at man kan bruge sine sanser som forsker. Så det her med, hvad hun egentlig registrerer, hvordan duften påvirker, hvordan hjemmet er indrettet osv., det er også hvad kan man sige, vigtige informationskilder i forhold til at forstå, hvordan er det, Virginies liv egentlig ser ud. Så som forsker, så betyder det også, at man i højere grad bruger sin egen krop som erkendelseskilde.
Ja, og den anden ting er jo, at sådan som vi forstår værdighed, man kan sige umiddelbart, så er det nogle store, stort abstrakt begreb, som handler sådan om stolthed og værd. Men hvis vi ligesom skal forstå rødderne til oplevelser af værdighed og uværdighed, så arbejder vi med ideen om, at det også er forankret i både krop og sanser. Så tit starter for eksempel oplevelsen af uværdighed med en eller anden ubekvemthed i kroppen, for eksempel. En eller anden fornemmelse af, at her er der et eller andet.
Det føles ikke rart.
Det føles ikke rart. Og det kan jo godt være for eksempel en duft, eller en lyd, eller et eller andet, der mærkes i kroppen. Og hvis man skal forstå det, så bliver man også nødt til at sætte sine egne sanser på spil. Det kan man ikke bare sådan koldt registrere.
Det spiller meget godt ind i en undren, jeg ligesom havde, fordi hvordan undersøger man noget, der er så abstrakt? Nu siger I, det er noget med, at man skal bruge sanserne og kroppen, og selvfølgelig også gå ud fra at lytte til, hvad der bliver sagt. Men hvordan undersøger man det?
Ja, altså noget, der er interessant, når man kigger på litteraturen, altså det er, at værdighed typisk har været behandlet som det her meget abstrakte begreb. Der er ikke nogen, der er imod værdighed. Det er enormt normativt. Men det
normativt, om, hvad betyder det?
Jamen, det er i hvert fald positivt, ikke? Det er koblet til nogle værdier. Uværdighed er det forkerte. Så langt tror jeg, de fleste mennesker ligesom er med. Men så er der ret få, der egentlig gør et nummer ud af, og sådan ligesom begynder at kigge i den her sorte boks, og få kigget nærmere på dynamikkerne, der ligesom giver anledning til, at nogen føler sig uværdigt eller værdigt behandlet. Så en af de måder, man ligesom kan komme væk fra det her abstrakte begreb, som er sådan koblet til jura, menneskerettigheder eller humanisme, at vi alle skal leve værdige liv, det er ved at tage det ned sådan i det sanselige og situationelle hverdagsliv. Altså hvor vi kigger på små interaktioner, hvor folk har oplevelse af at føle sig enten værdigt eller uværdigt behandlet.
Ja, og så det vi faktisk sådan helt konkret for eksempel kigger efter, det er alle de små, vi kalder det evalueringer, men det er jo alle de små dagligdags vurderinger, vi laver af os selv og vores omgivelser. Hvor vi sætter ting og os selv og andre mennesker op på en eller anden form for skala, eller en handling op på en skala, der på en eller anden måde spænder fra godt til skidt, men der findes mange forskellige skalaer. Med Virgini kan vi se, at hendes skalaer for, hvad et værdigt arbejde for eksempel er, den rykker sig helt vildt meget over tid. Og hun er også hele tiden i forhandling med, hvordan at hun skal balancere de forskellige skalaer. Og det er noget, man selvfølgelig kan snakke med vores deltagere om, men det er også bare noget, vi gør hele tiden i vores hverdag.
Aurélie beskriver, at Virginie lever på kanten, eller måske ud over kanten. Hun er meget mod kapitalismen. Hun er ikke en bank. Hun stjæler fra supermarkeder, som hun mener stjæler fra forbrugere og dem, som producerer maden. Men hun beskriver det som en form for stolthed. Hvad læser I ud af det i forhold til værdighed?
Altså, jeg synes noget, der er interessant, det er, at Virginie ikke bare automatisk tænker, at hun finder sin værdighed igennem arbejdsmarkedet. Altså, det er jo, hvad kan man sige, en overhængende norm for de fleste kapitalistiske samfund, at det er igennem vores lønnet arbejde, igennem beskæftigelsen, at vi finder værdighed. Og man kan se allerede der hun ude i at prøve at kigge, men er der egentlig nogle alternative kilder til værdighed i mit liv? Og det har også enormt meget at gøre med, hvad er det for et jobmarked, man befinder sig på? Der er jo kæmpestor forskel fra de lande, vi kigger på. Hvor mange sådan gode kvalitetsjob, der egentlig er til rådighed? Så det, at hun ligesom siger nej tak til det lønnede arbejde og går andre veje, det er også en kreativ proces med at prøve at finde ud af, hvad er der af andre kilder til værdighed, som ikke er en del af den store norm, men måske kunne være nogle små normer.
Og hvad er et godt kvalitetsjob?
Altså et værdigt job hedder det også, eller et decent job, et anstændigt arbejde. Det er der en stor litteratur omkring, men det handler overordnet set om, giver et job den løn og den sikkerhed, som mennesker har brug for at leve værdige liv. Og der ser vi jo, hvordan arbejdsmarkedet bevæger sig, og der er i nogle lande, hvor det ligesom er muligt egentlig at have flere fuldtidsjobs og stadigvæk være enormt fattig og have svært ved at få ender til at mødes. Det, der også hedder working poor. Altså så på den måde er der i overskriftsformen lighedstegn mellem det at have et lønnet arbejde og værdighed, men når man lige krasser lidt i den overflade, så kan man godt se, det hænger i virkeligheden ikke helt sådan sammen. Og det er der flere og flere, der er for øjnene op for, og så begynder at navigere anderledes i de her mere prekære arbejdsmarkeder.
Ja, så kan vi kan se værdighed som sådan en nedre grænse til nogle minimumskrav, som man kan have til et job, som for eksempel en løn, så man kan opretholde sin levestandard og sådan nogle ting. Og så kan vi også se det som en eller anden form for mere sådan ideal og øvre standard for, hvad vi gerne vil have i vores job. Og det er i hvert fald interessant her, at Virginie også igen på måske sådan sin egen og lidt særpræget måde sætter noget på spidsen, som jeg også tror, vi alle har. Altså det her med, at et værdigt job for hende, det handler både om, hvad hun får lov til at lave, og hun vil gerne lave noget, hun er god til og giver mening, men det handler også om, at jobbet skal leve op til et eller andet større gode, kan man sige, ikke? Og nogle større principper. Så det handler ikke bare om hende, det handler også om hun synes, det her job, det ligesom spænder overens med hendes forståelse af, hvad det gode samfund er osv. Så hun vil ikke arbejde for nogen, som hun synes, der ikke lever op til de principper. Og det gør hun på sådan en meget klar måde igen, men igen, vi har jo alle sammen nogle idéer om, at vi gerne vil lave noget, som ikke bare er sjovt for os selv, men som også på en eller anden måde bidrager til noget større. Det er hun meget god til at synliggøre.
Og nu skal vi tilbage til historien om Virginie. Hendes idealer har ændret sig. Hun vil tilbage på arbejdsmarkedet og er begyndt at søge jobs. Det er her, vi fortsætter fortællingen.
Checking our inbox on a phone, Virginie notices that she has received a reply to an application.
Alors, réponse poste assistant à la population.
Reply to vacancy for public services assistant in Bapu. In response to our offer for the position of population service assistant, we regret to inform you that despite the quality of your CV, your application has not been accepted. And now they explain. The main reason for this is the lack of significant experience in the field we're looking for, which is the one practiced on a daily basis in local authorities. But they don't know, in fact, if we haven't talked, they don't know what my skills are. Wishing you all the best for the future. Well, that's nice. They've already written back to me. And well, it's not a bad letter at all. But the main reason is the lack of significant experience in the areas we're looking for. First of all, it's pretty obscure what kind of skills they're looking for. I'm not supposed to know them, but I do. I'm supposed to be interested in the job. So I went there to see what it was like, you know.
Virginie then details a vicious cycle that leads her sometimes to apply for jobs that don't suit her. Feeling of despair, consulting job offers online, one-click application, and finally relief at having done something, even if it doesn't really match her wishes or profile. This shows the tensions and difficulties of the job search and how it can challenge dignity. Selling herself through the CV, not being invited to an interview when she thinks she can do the job, not getting any response or negative ones, feeling that she's not looking good enough, and so on. These are all stages and feelings that mark the job search and can create anxiety, despair, and a loss of self-confidence. But a few days later, I received a call from Virginie inviting me for a coffee. It looks like she has some news that she wants to share with me.
Are you all right there? Wait, maybe I'll make some space for your legs.
Oh, thank you very much.
There you go. Oh yes, there's been some news. Yeah, that's it. I'm settled. I've finally found a job that suits me.
Really? Which one then?
At the Biocoop in Le Nans this time.
Although she's already quite a smiley person, her face and eyes are really beaming when she tells me the news. It's not just because she found a job, but also because that one seems to fit in well with some of her values. Biocoop is a cooperative supermarket that sells organic products, Virginie tells me while the kettle heats up. They also work with local producers, like Virginie's sister, who is baker and sells her bread to the shop. So Virginie is on familiar ground.
But that's it. I'm choosing the easy way. That means my work schedule will be created by someone. All I have to do is look at what time I start, what time I finish, and be fully there for the job I'm going to do. Bearing in mind that it's a job, after all, in a shop. So there's a lot of human contact, which suits me, which is even very stimulating for me. I don't sell just anything, because I've sold just anything in the past, and I'll never do that again. So I sell products that I know, how they're grown, that I know the producer is going to be paid properly. So that's super important, and that it's more or less accessible for people.
Virginie strikes me as someone who is, most of the time, thoughtful and diligent in the way she looks for a job. She often does detailed research on the job she's interested in and balances the pros and cons. She needs to find other reasons than salary to be able to really project herself into the job and to give meaning to work. Are these things important for you to get back into a more traditional job?
Well, ethical for me. It has to be ethical.
Yeah, so there is both. What you are saying, ethics from the point of view of the employees that you are, but also of...
the environment too. Social and environmental. That's really important. And the hierarchical relationship too. Because, well, in the end... the Biocoop is full of people, a bit like me, who've had rather atypical careers, or who have also been producers at one time, or who are the wives or husbands of producers.
We continue to discuss this job, which delights her as we sip our tea. Then she tells me that she'll soon be moving into a new social housing unit. This explains the few boxes lying on the floor. She started packing. Lots of changes ahead. But changes can be challenging, even if, at first glance, they seem for the better.
Da vi vender tilbage til historien, hører vi først Virginie læse et svar op, som hun har fået på en jobansøgning. Jeg tror alle, vi har prøvet at sende jobansøgninger og ikke fået det svar, vi gerne vil have. Men hvad ligger der i den her proces i forhold til følelsen af værdighed?
Jobsøgning er interessant i forhold til værdighed, fordi at når man søger et job, så sætter man jo også sig selv og sine evner og personlighed på spil. Så det er ikke bare at skrive et CV og et ansøgning, men det er også en form for prøve eller test af sig selv, hver gang man sender en ansøgning afsted, og så får svar. Så det handler om ens værd, hver eneste gang man sender en jobansøgning afsted. Og det er jo også derfor, at det at være arbejdsløs og det at søge jobs er så hårdt og også fyldt med så mange oplevelser af uværdighed, fordi de fleste jobansøgninger ender jo med et afslag. Så der sker rigtig mange ting i den der proces der, som er meget mere end sådan en instrumentel proces, hvor man forsøger at få et job. Man sætter også sin egen identitet og værdighed på spil.
Så man på en eller anden måde føler, at det er en som menneske, der bliver sagt fra overfor, mere end det er et stykke papir, man har sendt afsted?
Ja, det er det, der er på spil hele tiden. Det er på den ene side dine kvalifikationer og dine kompetencer, men så er det jo også hele tiden, det kan hurtigt blive til spørgsmål omkring, om jeg overhovedet er noget værd, ikke? Og det er jo så også her, hvor formen på afslaget også betyder noget. Føler man, at man er blevet lyttet til og respekteret i den proces, man har været igennem? Og det er jo også det, som at Virginie giver et eksempel på, at det er ikke altid tilfældet.
Virginie mener selv, at hun er kompetent til jobbet, men bliver mødt af et afslag. Hvilken betydning kan det have for et menneske, altså den her balance?
Der er det med jobsøgningsdynamikker, at de er sådan standardiseret på forskellige måder, og der er nogle af os, der passer godt ind i sådan nogle formler. Det er typisk folk, der har haft sådan lidt afkodelige og lidt enstrengede karriereveje. Og så er der andre, der har haft mere kulørte og diverse ruter igennem livet og igennem arbejdsmarkedet. Og de får bare og har lidt sværere ved at lave det her CV som en ting, der skal se sådan super overbevisende ud og være rettet lige præcis mod den arbejdsgiver, der søger om en medarbejder. Virginie og folk som hende har sværere ved at lave det her CV på en overbevisende façon. Der er rigtig meget, der ikke er papir på samme måde, som der er det for de fleste andre. Og så er der, det der synes jeg meget fint beskrives i litteraturen som the black hole, altså det her med, at når vi sender ansøgninger ud, så er det som om, de bliver rettet til en e-mail, men det føles måske lidt som et sort hul ude i rummet, fordi man tit ikke hører tilbage eller får et standardiseret afslag, som jo ikke spejler, hvad det er, man har sendt ind, som ikke spejler en som person. Og det er jo enormt belastende, når der er sådan en diskrepans eller forskel mellem, hvordan man ser sig selv og det, man kan og det, man byder ind med, og hvordan man så bliver set på af andre eller oplever at blive set på. Og selvom Virginie jo i virkeligheden er kritisk både over for alle mulige arbejdsgivere, men også over for jobsøgningens dynamikker og veje og sådan noget, så går det stadigvæk ind og påvirker hende. Og det er det, der bare er så elementært og pokkers på mange måder, fordi selvom at vi kan være kritiske over for, hvordan det er at være arbejdsløs, så er det stadigvæk svært ikke at blive ramt af det, når man er i den situation, at det vælter ind med afslag, som det gør for de fleste mennesker.
Men så kommer der et vendepunkt. I scene 4, så hører vi om, at Virginie, hun jo faktisk får et job. Hun er glad. Og det er et job i et supermarked, som passer ind i mange af hendes værdier, bliver der fortalt. Hvad tænker I, når I hører Virginie fortælle om det her i forhold til værdighed?
Jeg tænker, at her er der på en eller anden måde, som hun siger, så har hun fundet noget, der passer hende. Og det er jo på de der to parametre, som hun ligesom har sat op, både i forhold til, hvad hun synes, at hun kan og godt kunne tænke sig at lave, og de kolleger, hun har for osv., altså noget sådan helt dagligdagen i hendes arbejde, og så er der noget med også, at det er en virksomhed, hun synes, der gør noget godt i lokalsamfundet. Så på den måde, så er det jo et match mellem det, hun synes, hun gerne vil lave, og det, hun synes, der giver værdi og værdighed, og det, som det her job i virksomheden kan tilbyde.
Og hvordan hænger følelsen af værdighed sammen med de værdier og idealer, man har?
Det gør det, fordi værdighed har jo, hvis vi fjerner ihed, så har vi værd. Så værdighed handler også om værd og værdi og værdier. Så på den måde, så kan vi ikke fjerne opfattelsen af forskellige former for værdi og værdier og retfærdighed dermed også, og så spørgsmål om værdighed. Så der er noget moralsk på spil altid, når vi taler om værdighed. Og så kan vi tale om værdighed som noget sådan helt universelt, som handler om, hvad det vil sige at være mennesker. Så kan vi tale om det som noget meget mere sådan konkret og moralsk i forhold til, hvad er for eksempel det gode job, hvad er det gode samfund osv. Ikke?
Man mærker også tydeligt sine værdier, når der bliver trådt på dem. Altså det på den måde tit sådan, det kommer frem, hvad det egentlig er, man er guidet af værdimæssigt. Så når Virginie ligesom stopper op på vej til at blive mor, og kan mærke det her med at være ejendomsmægler, det er ikke længere spiller, så er det fordi, der bliver trådt på en værdi. Og det mærker hun som et emotionelt ubehag, der giver anledning til, hov, der var sgu et eller andet, der var vigtigt for mig her. Det må jeg lige være ops på. Og værdighed, det kan være sværere at mærke det, der bare kører. Det er tit, når vi sådan ligesom kommer på kant med vores værdier, at det bliver tydeligt, hvad det egentlig er, der er vigtigt for os.
Kan man godt give afkald på eller ændre sine værdier, uden at give afkald på sin følelse af værdighed?
Altså, vi ser jo med Virginie, at det er super dynamisk. Altså, hvad det er, der egentlig giver hende en følelse af værdighed. Det skubber jo. Og det er, fordi hendes værdier også flytter sig igennem livet. Og det er super interessant det her med, at vi får lov til at komme ind i hendes hoved og ligesom følge hende i hendes sådan personlige logikker i forhold til, hvad er det egentlig, der går ind i den ligning, der hedder, og det her fører til et værdigt job. Altså fordi hun siger jo det her med, at der skal løn til, men hun siger også, at der skal være kontakt med andre mennesker, og der skal være bæredygtighed og de rigtige principper og sådan noget. Og hvilke sådan elementer, der går ind i hver vores ligning, når vi skal overveje, er det her et fedt job eller ej, det er jo vildt forskelligt. Og det flytter sig også for den samme person gennem tid, som vi ser meget tydeligt med hende.
En anden pointe er også, det er ikke sådan, at vi hele tiden kan sige, enten at man går man rundt med stor værdighed, og ellers så går man rundt med stor uværdighed. Det er et meget mere sådan flertydigt og mudret spektrum, vi er i. Så vi er hele tiden aldrig på 100% værdighed på en eller anden måde. Så der er hele tiden en forhandling mellem forskellige værdier. Og det betyder, at spørgsmålet giver måske på den måde ikke så meget mening på den måde, men at vi taler om sådan en gammel betydning af værdighed er sådan helt tilbage fra romertiden, sådan med, at man tabte med værdighed, for eksempel. Ikke? At man gik ud af en kamp, man havde tabt med ret rank ryg og stolthed og sådan noget. Og sådan nogle ting er der lidt på spil, men det er jo sådan en gammel måde at forstå værdighed på. Hvordan man ligesom, hvordan håndterer man sine nederlag? Det kan man sige, det er der også lidt på spil i jobsøgningen.
I forhold til arbejdsløshedsforskningen, i hvilken grad kan man bruge Virginies eksempel til at sige noget generelt om, hvordan individet og systemet interagerer, måske især når det kommer til den her jobsøgningsproces?
Noget, som karakteriserer arbejdsløshedsforskningen, det er, at vi typisk har brugt nogle kategorier, som ikke har været super interesseret i ligesom at følge folks egne stemmer og egne oplevelser af, hvordan det er.
Nogle kategorier?
Ja, altså der er alle mulige kategorier, og hold da op, vi har mange i Danmark. Nu bliver der ryddet lidt op i det, men det er stadigvæk imponerende, hvor mange forskellige kategorier man har. Men det er alle mulige tekniske betegnelser. Dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager. Er man jobparat, er man aktivitetsparat osv. Vi har alle mulige sådan prædesignede kategorier, vi bruger, når vi undersøger noget omkring arbejdsløshed på tværs af landet. Og så kan man sige, det, der er anderledes her i vores projekt, er, at vi forsøger sådan ligesom at stille os lidt tættere på folk og deres levede liv for at forstå, hvad er det egentlig for nogle kropslige erfaringer og erfaringer i deres hverdagsliv, de har, når de er arbejdsløse. Det betyder også, at vi ikke kun kigger på jobsøgning. Altså, vi er ikke kun interesseret i, kan du få et arbejde, eller kan du ikke få et arbejde? Vi er interesseret i, hvordan den her situation med at være arbejdsløs spiller ind i alle mulige andre af livets forhold og omvendt. Så på den måde, når vi ligesom går med folk, vi kalder det, vi arbejder med dem og ikke på dem, så ser vi også, hvordan hele deres liv ser ud. Og det giver anledning til en mere nuanceret forståelse af, hvordan arbejdsløshed egentlig er. Og vi ser det med Virginie på den måde, at for hende er der ikke lighedstegn mellem det at finde et lønnet arbejde og værdighed. Det kommer saftsusmanden på, hvad det er for et job, og hvad det er for en arbejdsgiver, og rigtig mange andre ting.
Altså, job er ikke bare et job. Et job er en del af livet, og livet er en del af den måde, vi gerne vil søge om jobs på. Er det sådan, jeg skal forstå det?
Godt opsummeret, ja.
Okay.
Ja, og så kan man sige, at der er mange forskere, der har været meget optaget af at sætte sådan nogle faste kriterier op for, hvad et godt job er. Hvad et kvalitetsjob. Men det, som i hvert fald også Virginies case peger på, det er, at det er faktisk meget svært at sætte nogle faste kriterier op for, hvad et godt job er. På et bestemt tidspunkt vil det være det kreative og vilde og udfoldende, og på andre tidspunkter vil det være det meget trygge og sikre job. Så det, vi advokerer for, det er i hvert fald også at tage endnu mere seriøst, hvad det er, de her mennesker selv ligger i, hvad et værdigt job er.
Og hvad er det vigtigste, vi kan lære af at høre en historie om en så kompleks person som Virginie?
Noget, vi kan lære, det er i hvert fald, at vi kan starte med at kigge på Virginie som sådan en, som vi måske mange af lytterne ikke, måske har lidt umiddelbart svært ved at identificere sig med, fordi hun har den her specielle opvækst og den her specielle politiske baggrund. Men vi kan også tage hende som et eksempel på noget sådan helt universelt ved i den proces, det er at stå uden for arbejdsmarkedet og prøve at finde et job, hvor der er den her forhandling mellem forskellige værdier, men der er også hele tiden en forhandling med, hvad der er muligt. Så vi har nogle idéer om, hvad vi gerne vil, og så har vi også en virkelighed, som vi skal forholde os til, og der skal mad på bordet, og der skal betales husleje osv. Så den her hele tiden med at balancere ens aspirationer og værdier, og så også den virkelighed, man er konfronteret med, er et almengyldigt fænomen, som alle kan på en eller anden måde identificere sig med.
Ja, og Virginies fortælling er måske, hvad kan man sige, står mere i næren end mange af os andre, men det her med, at vores behov skifter gennem livet, og det også har rigtig store implikationer for, hvad det er, vi søger for jobs og for hverdagsliv, det ser vi simpelthen så tydeligt med hende, fordi hun gennemgår de her både store biologiske og psykologiske processer, der faktisk fundamentalt vender ting på hovedet. I mindre format er der nok rigtig mange af os, der kan genkende de der bevægelser. Man ser det også i arbejdslivsforskning nu, at man snakker om livsfaser på arbejdsmarkedet osv. Men vi ser faktisk også de der parallelle spor uden for arbejdsmarkedet.
Tak, Sabine Puls og Magnus Paulsen Hansen, for at dele jeres refleksioner og forskningsmæssige overvejelser om, hvordan Virginie oplever følelsen af værdighed og værdighed generelt. Men inden vi er helt færdige, skal vi lige høre afslutningen af historien om Virginie. Vi springer 3 måneder i tid, og vi får en status på, hvordan det er gået med hende, siden hun er begyndt på sit nye job. Store forandringer kan jo være spændende, men måske også lidt svære at navigere i.
After 2 hours on the road and a few minutes turning through brand new buildings with immaculate rendering and large wooden balconies, I see Virginie. She's waving at me from a balcony on the first floor of a 2-story building. She moved in just under 3 months ago. It's late July. The weather is heavy and the rain seems ready to fall on the bare flower beds of the new district. It's 2:30 p.m. and Virginie has just gotten home from her new job. She's finishing her lunch. We sit down in the living room with melon, apricots and coffee. So yeah, you were saying finding the right rhythm?
Finding my own rhythm between professional and personal life. Getting used to it, integrating the work, team, trusting myself and my skills. Gaining confidence, that's not easy.
So do you think it's because of this year of unemployment that you've lost self-confidence?
I've never had any self-confidence in my life, in fact. I've always had a problem with my self-esteem and confidence, yeah.
Virginie explains that she's little by little recovering her self-confidence thanks to the new job and flat. She shows me around. The flat is bigger than the last one. It has 2 bedrooms instead of 1, so she can accommodate her daughter. The living area is twice the size of the old one. Above all, there is a large balcony and a bay window that brings in a lot of light. Given all this space, she decided to adopt a kitten who spends a good part of the time nibbling my notebook. She apologizes for the mess and explains that she can't find the time because of work. It is intense. But now, her day is over and after me, her daughter will come to see her. Virginie has prepared a bag of unsold fruits and vegetables from Biocop for her. There is also one for me. Sometimes she brings some for her mother and neighbor. It's also one of the benefits of her new job. But as we talk, I start to hear the complexity of her wanting to balance the newfound stability with her core values. Above all, freedom, independence, and time for herself and her loved ones.
Et qu'est-ce que tu préférerais, toi, CDD ou CDI, si ça repartait à la Biocop?
And what would you prefer, a fixed term contract or a permanent contract if you had to go back to Biocop?
A permanent contract that I never thought I'd say that ever in my life. A permanent contract would reassure me, but at the same time, it would suffocate me. But a permanent contract can also be broken, so in the end, it would reassure me. What would scare me about a permanent contract is that I wouldn't have a break in between. Right now, I think I'm going to ask for a fixed-term contract. I think I'll ask for anything you can get on a fixed-term contract, because I'm not going to take out a loan. I don't need a permanent contract. Absolutely not. I need an income and to know that I've got a job.
While Virginie now knows what she needs and what she no longer wants, there is still some tension about her ability to stay in a conventional job. And that's what makes her story so interesting. It gives a fine, sensitive insight into the dilemmas between needs and values, and in her case, between security and liberty. While Virginie may at first appear to be an outstanding, non-conformist case, her experiences and reflections shed light on questions that many people, whether employed or unemployed, ask themselves. For what and for whom am I really working? What is the meaning of my day-to-day work? Isn't there also a form of dignity in refusing poor condition of employment and meaningless work? As for me, I'm grateful to Virginie for giving meaning to my work as a sociologist by sharing her story so openly and welcoming me to her home. She's a perfect example of the richness of this type of qualitative research, conducted over time to understand the complexity of the experience of work and employment in a world where employment is promoted as a main, if not the only, source of dignity.
Du har lyttet til De Uværdige. Hvis du har lyst til at høre flere afsnit, så ligger hele serien til dig på videnskab.dk's podcast feed. Og hvis du kunne lide den, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du anmelder den og anbefaler den til dine nærmeste. Afsnittet er tilrettelagt af Ph.D. Aurélie Gonnet og mig, Benjamin D'Souza. Anne Jensen Sand lagde den engelske stemme til Virginie. I studiet var forskningslederne fra projektet Indigma, Magnus Paulsen Hansen og Sabina Puls. Podcasten er blevet til i samarbejde med RUC og Velux-fonden og med støtte fra Carlsberg Mindelegat.